2012 жыл қош келдің жаңа жыл рубаяттары. Жаңа жылға таза тілек арнайын, өкінішін өткен жылдың жалғайын, жылдан жылға жас қосылып жаңарса өткендердің сарқыты боп қалмайын. 2011 жаңа жыл деп әкелді, компьютер жер жиһанды игерді, әр баланың қолында бар бір сөткі одан әрі агентті де меңгерді. Сабақ қалды, қалды сөзге әуестік, қалды жалғыз ақпаратты жетістік, интертақта слайдтар, интернет қажетінің бәрін содан іздеттік. Ізденісті жаңа өмірге лайық, өшіп жатты шәкіртіміз күн санап, жазу қайда, шығарма мен ой толғау, қалып бәрі кесте ғана жетістік. Өткен жылға өкпемізде жоқ шығар, айтарымыз алдан күтер көп шығар, шала ұрып аман қалды қалқиып, бұл да енді тәубе деуге жөн шығар. Қанатымыз орнықты бір маман боп, вақталықтан оралады бір ай боп, жадырада келе жатыр жазылып, анда-санда шалқияны шулатып. Алма гүлім төрт балалы ембіде, ғалымбекке жетер күйеу жоқ әлі, ел қатарлы күн кешуде жұмыста сүйретіп жүр өз арбасын өздері. Тұрақтанып жанатымның пікірі, ата-енесі, жанұясы, жеңісі, маңдайына жазылғаны сол шығар, пісер бір күн болашақта жемісі. Саматым жүр саяхаты бітпеген, айнұрдың да жұмысы бар жетпеген, екі-үш бар таяқтың да тастаса, ойларыңа жетерсің деп діттеген. Гүлзатымның шәлкем шалыс мінезі, переводтан аттап жүрген ол өзі, әлі келмей мошка менен камоға, құдағайдан көмек сұрған, сұрап жүр өзі. Оқу оқып Алматыда айзом жүр, менің барлық ой-пікірім сонда жүр, рушкімді еленер сол бар деп, көңірімді тоқсан аймын демдеп бір. Шапо жігіт немеренің үлкені, естияры бар баланың үйдегі, қуансақта сырт түріне бойына ұнамайды өзім білем мінезі. Алтынайым бәрінен де ақылды, таниды ол қабағыңнан ойыңды, жылдағыдан селқос тартып сабаққа, көңіл бөлер пісетұғын тамаққа. Ал аяжан үйдің ерке кенжесі, айтқандарын орындайды өзгесі, сабаққа да ұқыпты да зейінді, жүзге жетіп қалды мекен бестері. Бұдан соңғы немерелер ойдалы, кім біледі қай уақытта болмағы, ата-анасы тұрсыншы деп жұмысқа, жаратқанның рұқсат етпей қойғаны. Тәубе дейік бәріне де жолымен, әріс болса бола бергей оңымен, ең бастысы шалдың аман саулығы, мен сол үшін дария кешіп келгенем. 33 жыл бір адамның өмірі, бірге жасап келеміз біз сонша жыл, өсті қыздар қияқ үшті өріс боп, Атырау мен Алматыны ұлжайлап. Шүкіршілік жоқтығайдан табамыз, біреуден алда біреуден соң келеміз, қойды шынағын. Келеміз, тауып ұшып тамағымызды қайғысыз, қара суды ішсек болды уайымсыз. Мақсат емес бар жағдаймен баюда, мендегі ой адал ұрпақ өсіру, қолдан келсе қателігін көрсетіп, білмегеннің білместігін кешіру. Өз қолдарын аузына жеткізіп, қалған күнді зейнетті шақ еткізіп, дұрыс қартаю байланысты балаңа, өзімдікі дейтін адал келінге. Қолда барға жомарт және пейілді, дәрі ішіп жұқарып жүр жүйкесі, қиын боп тұр үлкендерге қызмет, 16 жыл бөліп тұрған өздері. Тыйып жиып ол мен қызым бір уақ, келіндігі ойына бір кірмейді, ондай кезде өз үйіңнен қашарсың, қораға ма, далада ма, жүрмейді. Бағу міндет ол мен қызын өздерін, жүлше деп жағдайлары жайлары, ол қызына ие болып жүрсе екен, құлаққа да маза берсе болғаны. Енді бірі үнемшілде кірпияз, қалтасынан арылмайды ақшасы, ауырсаң да бәйек болар жанына, жаныңа жоламайды одан сыра басқасы. Мойынымын алып оқытуды үш жылдай, дипломын алып бердім қолына, қызмет істеп қолы жетсе ауылына, өзгереме қайтер екен көремін. Кеткен кезде әлдер менің күштайып, сол кездері пенде болам біріне, оған шейін бақсам дағы баласын, бағым баймын қала берем үйімде. Кейде дауыс көтертемде сөкпедім, ұрыспадым беттеріне келмедім, ұлдарым үшін келім жайлы ене боп, осылар ғой, төккен терім көктемім.